بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره. اللهم أنت أهل أن تعبد، اللهم أنت أهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم باجلارım ve kardeşlerim, bugün sizlerle paylaşacağımız mevzu en hassas ve mühim mevzudur mühterem kardeşler. Ve bütün Müslümanın üzerine düşen mevzudur. Hansı ki həddi buluğa çatmış, bütün müsəlman qadın və kişilərə bu şeylər bilməsi, bu şeylərdən xəbəri olması vacib olan bir mövzudur, əziz qardaşlar. Ona görə ki, bu dünyada insanlar, necə ki sələf-i salih bunu qeyd edib, insanlar, insan atdıq vəzifəsini yerinə yetirən insanlar iki növə bölünür. Öyrənən insanlar və öyrətən insanlar. Öyrənməyən insanlar və öyrətməyən insanlar insanatlıq vəzifəsini yerinə yetirməyən insanlardır. Necə ki, sələf-i salihdən gəlir, bəzi elm əhlindən deyir ki, dünyada yaşayan insanlar immə alimun əv mütəallimun fəğayruhumə fəhəməcun. Deyir ki, dünyada yaşayan insanlar vəzifəsini, insanatlıq vəzifəsini yerinə yetirən insanlar iki növə bölünür. Öyrənən və öyrətən, onlardan başqası isə vəzifəsini yerinə yetirmədiyinə görə həşərat növündən hesab olunur. Bu, həşərat növündən hesab olunur deyəndə, möhtərəm qardaşlar, bu sözdə əsas ibrət cahilliyi pisləməkdir. Savadsızlığı, elmsizliyi pisləməkdir nəzərdə tutulan şeylər. Çünki savadsız insan, savadsız insanın mahiyyətinə baxsaq, savadsız insanın, yəni ki, təsarrufatına və hərəkətlərinə diqqət etirsək, eynən elə görərik ki, bu ondan da uzaq deyil ki, ondakı bəzi təsarruflar eyni həşəratlarda olan təsarruflara bənziyir. Hansı ki, məna yoxdur əslində onların bəzi danışıqlarında və hərəkətlərində. Ona görə bu başlanğıcla, əziz qardaşlar, hamımız nəzərə almalıyıq və diqqət yetirməliyik və bunu başa düşməyə çalışmalıyıq ki, insanatlıq vazifəsini yerinə yetirən insanlar iki bölmə bölünür. Ya öyrənənlər, ya da öyrətənlər. Bu məsələ belə olduğu halda, o zaman biz hansı bölümlənik? Biz, möhtərəm qardaşlar, bu iki növün birindən də ola bilərik və hər iki növü əldə edənlərdən də ola bilərik. Ola bilər ki, bizim vəzifəmiz öyrənən olsun sadəcə, ola bilsin ki, bizim vəzifəmiz öyrədən olsun sadəcə. Və ola bilsin ki, hər iki sifətə də malik ola bilək. Ya həm öyrənənlərdən ola bilək, həm də öyrətənlərdən ola bilək. Və bu, insanatlıq sifətini yerinə yetiriləsi ən kamil sifətdir. Ki, bir insan, madəm ki, bu dünyada həyatda yaşayır, həm öyrənən növdən olsun, həm öyrədən növdən olsun. Və bu hər iki sifəti də özündə cəm etmiş olsun. Deməli, möhtərəm qardaşlar, burada umumi şəkildə insanlar bu iki növə bölünür. Və nəzərdə tutulduqda, elm dedikdə, insanların dünyasına və ahirətinə fayda verici bütün elmlər nəzərdə tutulur. İstərsən şərii elmlər olsun, istərsən dünyavi elmlər olsun, həndəsə elmi olsun, iqtisadiyyat elmi olsun, tibb elmi olsun və yaxud başqa-başqa dünyavi elmlər növlərindən olsun. Umumi şəkildə bunların hamısı elm növlərinə girir və şəriətdə bunların hamısının özəl yeri var. Və İslam dini öz mənsublarına və bütün müsəlmanlardan tələb eləyir ki, bütün onlara mənfəət gətirən nə elm varsa, onlar onun hamısını öyrənsin. Əgər hamı kütləvi şəkildə onu tərk eləyərsə, onda o zaman bütün müsəlmanlar günah daşıyar. Ona görə İslam dini rəğbətləndirir, həvəsləndirir ki, müsəlmanların səhflərində, müsəlmanların arasında həkimlər olsun. İxtisas üzrə istər qadın həkimlər olsun, istər kişi həkimlər olsun. Mühəndislər olsun, müsəlmanların tikintiyə ehtiyacı var. Və eyni zamanda iqtisadiyyatçılar olsun ki, müsəlman cəmiyyətlərində mallar oğurlanıb, itirib və haqsız yeri xaçlanmasın və gözəl və tələb olunan yerlərə sərf olunsun. Və İslam din tələb eləyir eyni zamanda başqa-başqa mühəndisləri, yəni kimsə müəyyən lazım olan, zəruri olan şeylər istihsal etmək məsələsində. Bunların hamısını İslam din tələb eləyir. Bütün müsəlmanlar tibb elmi tərk eləsələr, onda hər kəs, bütün müsəlmanın hamısı günah qazanır. Ona görə ehtiyacı gedərəsi bir şəkildə, ehtiyacı yerinə yetirəsi bir şəkildə bu vəzifəni öhdəsinə alan müsəlmanlar lazımdır. Deməli, əziz qardaşlar, bugün insanlar çox səhv başa düşür ki, o zaman ki, düşünürlər ki, İslam dini sadəcə insanları həvəsləndirir və insanlardan tələb edir ki, sadəcə, yəni ki, şəriət öyrənsinlər. Başqa elmlərə İslam dini əhəmiyyət vermir. Xeyr, bunu sadəcə iki insan deyə bilər. Ya İslam dinindən xəbəri olmayan insan, ya da İslam dininə həsəd eləyən insan. Amma İslam dinini bilən insan və İslam dininə qarşı qəlbi açıq olan insan, yəni bilməyib də qəlbi açıq olsa ən azından o insanlardan bu sözün sadir olması, bu sözün meydana gəlməsi mümkün deyil. Ona görə, əziz qardaşlar, əgər baxsaq bu texnologik dövrünə, bu texnologiyanın inkişaf elədiyi və geniş şəkildə yayıldığı bir dövrdə baxsaq, görərik ki, bu elmin müəssisləri, bu elmi təşkil eləyənlər, bu elmin ustadlarının çoxsu İslama nisbət olunur. Demirəm hamısı, çoxsu İslama nisbət olunur. Tibb elminə baxsan, görərsən ki, İslam alimlərindən hesab olunur onun başçıları. Və ilk dəfə operasiya elminin haqqında bu fənni yazan İslama nisbət olunur. Və eyni zamanda xəritə və coğrafiya elminə baxsaq, görərik ki, bunun arxasında olan ilk dəfə İslam alimlərinin İslama nisbət olanlar olub. Və eyni zamanda başqa dünyavi fəlsəfə elmlərini qoyan, hansı ki, fizika necə başa düşmək lazımdır, kimyanı necə başa düşmək lazımdır, cəbir və həndəsə elmlər necə başa düşmək lazımdır. Bunların əsas müəssislərinə baxsaq, görərik ki, onların hamısı İslama nisbət olublar. Və nəhayət ki, İslam aləmi ilə qeyd-İslam aləmi qatışmağa, qaynamağa başladı və ortada birləşmək və eyni zamanda mədəniyyətin və adətlərin qarışmağı başladı. Onda o zaman bu müsəlmanlardan qeyri-müsəlmanlara addadı. Və onlar da bu müsəlmanlarda olan bu praktikadan, bu elmdən, bu təcrübədən nə edilər? İstifadə etdilər. Və təəssüflər olsun ki, sonra bu tərəfdən müsəlmanlarda zəiflik və səhlənkarlıq baş verdi. Bunun ucubatından da nə oldu, möhtərəm qardaşlar? Onlar bu elmi daha da geniş şəkildə inkişaf elətdirdilər. Hansı ki, bugün o tərəfdən müsəlmanlar qılanır. Ona görə İslam dini demir ki, sən bunu tərk eləməliydin. Xey, İslam dini də bizdən tələb edirdi ki, bu şey inkişaf olunsun. Bunu hər kəs gözəl şəkildə nəzərə almalıdır, əziz qardaşlar. Bugünkü, əziz qardaşlarım, sizlərə danışmaq istədiyim və toxunmaq istədiyim məsələ, hansı ki, onu bu unvan şəkilində qoymuşam və onun ətrafında danışmaq istəyirəm ki, bu elm dindir. Bu elm dindir. Baxın, dininizi kimdən götürürsünüz? Burada mənim bugün sizlərə danışmaq istədiyim mövzu İslami elm haqqında olacaq sadəcə. Dünyavi elmlərə toxunmayacağım və ona görə ki, bugün ən çox müsibət İslami elmləri kimdən almalıyıq və yaxud kimdən almamalıyıq bunun anlamında olan problem. Ona görə, əziz qardaşlar, dünyavi elmlər haqqında, dünyavi elmlərə heç toxunmayacağım. Və bizi burada, bu dərsdə, bu söhbətimizdə maraqlandıran İslami elmdir. Və bu elmi biz öz insanatlıq vəzifəmiz olaraq və sonra bir müsəlman şəxsiyyət olaraq, bu İslam dininə nisbət olan, mənsub olan bir şəxsiyyət olaraq bu elmi, İslam elmini hansı şəkildə almalıyıq və alan insanlar hansı sifətlərə malik olmalıdır və alınan insanlar hansı sifətlərə malik olunmalıdır və bu məsələlərə xırda-xırda toxunmağa çalışacağım. Çünki, əziz qardaşlar, elmi öyrənmək bütün qadın və kişiyə vacibdir. İslam elmini öyrənmək xüsusən də. İlahi elmi öyrənmək, şəriət elmini öyrənmək mütləq və mütləq bütün qadın və kişilərə, əziz qardaşlarım, vacibdir. Ona görə vacibdir ki, möhtərəm qardaşlar, onu bilməyən insanlar cənnətə aparan və yaxud insanı cəhənnəmdən uzaqlaşdıran məsələləri bilməmiş olur. Və bununla özünü təhlükəyə atmış olur. Həm bu dünyada bilmədiklərinə görə haramları, və yaxud vacibləri, həm də ahirətdə. Ona görə, əziz qardaşlar, bizim hamımızın bu məsələdə dövrümüz olduğuna görə, hamımızın bu məsələdə rolumuz olduğuna görə, əlimiz olduğuna görə, hamımız bu məsələdə məsuliyyət daşıdığımıza görə, gəlin bu məsələni xırda-xırda axtaraq, görək ki, bizdən tələb olunan nələrdir və biz nələri bilməliyik, nələrdən çəkinməliyik. Gəlin, baxaq, möhtərəm qardaşlar, bu barədə dinimiz nə deyil? Ona şək şübhə yoxdur ki, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə əmr edir ki, ey Muhammed, sən Allahdan elm istəginin, Allahı tanıdası elm istəginin. Bizim bugünkü söhbətimiz, möhtərəm qardaşlar, Allahı tanıdası elm və şəriət alimlər haqqında olacaq xüsusən də. Söhbətin əsas, yəni ki, çevrəmi. Peyğəmbər s.ə.v. möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala yönəldir ki, Allah-u Teala'dan elm istəsin və savadsızlıqdan Allaha sığınsın. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, möhtərəm qardaşlar, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ Allah-u Teala deyir ki, ey Muhammed, de ginən ki, ey Allahım, mənim elmimi artır ginən. Çünki, əziz qardaşlar, elmsiz insanı bəzi ağıl sahibləri qaranlıq gecədə, sıx kolda, quyular olan bir kolda gəzən kör insana bənzədir. Və onu bu cür təsəvvür edirlər savadsız insan, elmsiz insanı. Xüsusən də şəriət elmlərində elmsiz insanı. Hara addımı atsa başına bir şey dəyəcək. Hara addımı atsa yıxılıb quyuya düşəcək. Hara getsə bir mane olacaq, çıxış yolu onun üçün həmişə çətin olacaq. Ona görə savad mühim şeydir. Və eyni zamanda bu elm, möhtərəm qardaşlar, şəri'i elm faydalı da ola bilər, faydasız da ola bilər. Və səndən tələb olunan şey faydalı elm əldə etməkdir. Ona görə sünnəyə baxsaq görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v. elmi iki yerə bölür. Şəri'i elm iki yerə bölür. Faydalı elm və faydasız elm. Faydalı elm nəzərdə tutulanda, möhtərəm qardaşlar, o elm ki, sənə həm dünyada, həm ahirətdə fayda verir. Amma hansı elm, şəri elmlə nəzərdə tuturam, təkrar-təkrar deyirəm ki, hətta məsələ qarışmasın. Hansı elm ki, dünyada insana ahirətdə fayda vermir, ola bilər ki, onun dünyada faydası olsun, o şəriyyətə görə elm sayılmır. Və onun əhli də şəriyyətə görə elm əhli sayılmır, əziz qardaşlarım. Ona görə ki, nəzərdə tutulan İslami elm sənə bu dünyada və ahirətdə fayda verən elmdir. Amma ahirəti itirən elm, bu dünyada sadəcə işlənilən elm, bu İslam dinində faydalı elmdən hesab olunmur. Peyğəmbər s.ə.v. möhtərəm qardaşlar, səhih hədisdə gələn rivayətdə Allaha dua eləyir və deyir ki, Allahummə inni əudhu bikə min ilmin lə yənfə. Deyir, ey Allahım, fayda verməyən elmdən sənə sığınıram. Deməli, bu hədistən elm əhli fayda çıxardır ki, elm iki yerə bölünür. Fayda verən və fayda verməyən elm. Ola bilər, Allah qorusun, bir insan dilində bəlağət var, bir insanın dilində sihir var, uca danışma qabiliyyəti var və insanları cəhənnəmdən çıxartmaq, cəhənnəmdən uzaqlaşdırmaq yollarını insanlara göstərir, cənnətə aparan yolları göstərir, özü də bunlardan çox uzaqdır. Onunla dediyi şeylərin arasında yerlə göy qədər məsafəsində fərq var. Allah qorusun, möhtərəm qardaşlar, belə şeylər qiyamət gününə kimi baş verəcəyini də Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə bildirmişdir ki, necə ki, inşallah dərs əsnasında bu məsələ ilə bununla ilgili bəzi məsələlərə toxunacaq inşallah. Elm əhlinin, möhtərəm qardaşlar, İslam dinində böyük mənzili var. Hansı ki, onları Allah Teala qoymuşdur o mənzilə. Hansı ki, onları o mənzilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qoymuşdur. Allah Teala möhtərəm qardaşlar, Quran-ı Kərimdə əmr eləyir ki, bilmədiyiniz şeyləri bilənlərdən soruşun. Elm əhlindən soruşun, zikir əhlindən soruşun, bilən insanlardan soruşun. Allah Teala möhtərəm qardaşlar, Ən-Nəhl surəsinin 43-cü ayəsində və həmçinin Əl-Ənbiyə surəsinin 7-ci ayəsində buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikri in kuntum lə tə'ləmun. Bilmədiyiniz şeyləri elm əhlindən soruşun, deyir Allah-u Teala. Zikr əhlindən soruşun. Nəyi bilmirsənsə, o bilmədiyin şeyi get ixtisas sahibindən soruş. Bu, çox mühüm məsələdir, möhtərəm qardaşlar. Elmi ixtisas sahibindən almaq. Və həmçinin, əziz qardaşlar, bu mənzili alimlərə İslam dinində Allah-u Teala vermişdir. Və eyni zamanda Peygamber salsalem vermişdir. Hansı ki buyurmuşdur ki, alimlər ilm əhli peyğəmbərlərin varisləridir. Nə deməkdir möhtərəm qardaşlar, peyğəmbərlərin varisləridir? Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, həmin hədisdə deyir peyğəmbərlər innamal innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilm faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, peyğəmbərlər heç nə dünyada miras qoyub getməyiblər. Nə mal, nə mülk, nə dinar, nə qızıl, nə gümüş, nə heç bir şey. Deyir sadəcə onlar yer üzündə elmi miras qoyaraq getmişdilər. Allaha elmi miras qoyaraq köçmüşdülər. Allaha bu üzrə qovuşmuşdular. Mal dövlət qoyaraq yox. Ona görə möhtərəm qardaşlar, baxın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat eləyəndə Yahudiyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm borcu olur. Borcu olur. Bu dünyadan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm borclu olaraq köçür. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimlər ittiham eləyirsə, o şan şöhrət axtarırdı. Kimlər ittiham eləyirdisə ki, mal dövlət axtarırdı. Dünyada vəzifə axtarırdı. Allahın da olsun ki, bunların hamısının yalanı üzə çıxır. Peyğəmbər sallallahu baxmayaraq ki, Beytul mal var idi, müsəlmanların malı var idi, dövləti var idi. İslam hakiminin peyğəmbərin əlində minlərlə heyvanlar və qızıl gümüş var idi. Onların hamısını İslamın və insanların xeyrinə sərf eləyirdi. Amma özünün mənfəətinə gəldikdə baxın. Peyğəmbər sallallahu vəfat eləyir möhtəram qardaşlar, evində bir günlük yeməyin unu olmur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz qalxanı Yahudidə görəv olur. Zaloq qoyur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ondan nəsə yeməyə şey götürmüş olur. Osman radiyallahu anhu İslamda olan 3-cü xəlifə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir borcunu öz şəxsi malı ilə ödəyir. Baxın möhtərəm qardaşlar, peyğəmbərlər heç vaxt dinar dirham dövlət qoyub getməyiblər. Hamısı bu dünyadan Allaha sadəcə yəni ki malik olduğu xırda şeylərlə qovuşublar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ancaq deyir bizlər elm qoyub gedirik və kim bu elmdən alarsa böyük paya nail olmuşdur. Böyük xeyir əldə eləmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur möhtərəm qardaşlar, elm əhli peyğəmbərlərin varisləridir. Yəni o qoyduqları miras kimlərin arasında paylanır? Elm əhlinin arasında paylanır. Bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür alimləri vəsf etmişdir. Bu cür onların məqamını uca olduğunu bizlərə bəyan etmişdir. Necə bəyan olunmasın möhtərəm qardaşlar? Necə onların mənzili uca olmasın? Hətta Allahu Teala onları seçmişdir bu dinini qorumaq üçün, bu dinini yaymaq üçün. Göndərdiyi peyğəmbərin gətirdiyi şəriəti yaymaq üçün Allah onları seçmişdir bu insanların içindən. Ona görə onları alimlər adlandırmışdır. Və Allahu Teala öz vəhdəniyyətinin şəhadəti ilə onların şəhadətini bərabərləşdirmişdir. Öz vəhdəniyyətinin bu da alimlərə elm əhlinə möhtərəm qardaşlar şərəf olaraq xeyr olaraq, mənzilət olaraq kifayətdir. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Ali İmran Suresinin 18-ci ayəsində buyurur, Şəhidəllahu ənnəhu la ilahə illə huvə vəl-mələikətü və ulul ilmi qaimən bil-qist la ilahə illə huvəl-azizul-həkim. Subhanallahil-azim. Baxın, əziz qardaşlar, necə də əzəmətli ayədir. Allah-u Teala buyurur, Allah ədaləti ayaqda tutaraq, ədalətli olaraq, Allah-u Teala verdiyi bütün hökmlərdə möhtərəm qardaşlar, ədalət üzrə verir. Allahın bütün əmrləri və qadağanları ədalət üzrə olur. Nə heç kəsin sırf xeyrinə, nə də heç kəsin sırf saf zərərinə olmur. Ədalətlə olur. Allah-u Teala buyurur bu ayətdə, Allah ədaləti ayaqda tutaraq, ədalət üzrə, və bu xüsusda bəyan etmişdir ki, bu xüsusda ədalət üzrə bəyan etmişdir ki, bildirmişdir ki, şahid olmuşdur ki, özündən başqa ibadətə layiq, haq məbud, haq ibadət olunan yoxdur. Və möhtərəm qardaşlar, mələklər də və elm əhli də, elm sahibləri də bunu iqrar etmişdilər. Elm sahibləri də bunu iqrar etmişdilər, bəli demişdilər. Şahidlik etmişdilər. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala özünün şahid olduğunu deyəndən sonra öz vəhdətinə, ibadətə, tək yeganə, layiq məbud olduğunu bəyan etdikdən sonra deyir ki, mənim bu sifətlərə malik olduğuma mələklər və elm əhli də şahiddir. Bu şərəf elm əhlinə yetir ki, Allah-u Teala öz şahid, şəhadətinə onların şəhadəti ilə bir, öz şəhadətini onların şəhadəti ilə birləşdirir. və onları da onun vəhdəniyyətinə şahid olanlardan hesab eləyir. Və Allah Teala buyurur, La ilahə illə huvəl azizul həkim. Mütləq, güc, qüdrət və hikmət sahibi Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbudu yoxdur. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala elm əhlinin mənzilini bizlərə bildirərək, başa salır ki, bizlərə bəyan edir ki, bizlərə öyrədir ki, ey insanlar, bilən insanlarla bilməyən insanlar eyni səviyyədə deyil. Bunların arasında fərq var. Və burada möhtərəm qardaşlar, deyə bilərsiniz ki, bu təbii ki elədir. Amma burada söhbət ondan gedir ki, iddia ilə həqiqətdən. Çünki bir adam iddia eləyə bilər, bilirəm deyə. Amma bu həqiqət olmaya bilər. Ona görə Allah-u Teala başa salır ki, iddia ilə həqiqətdə fərq var. Və bilin ki, həqiqi bilən insanla, həqiqi bilməyən insanın arasında fərq var. Allah-u Teala buyurur möhtərəm qardaşlar, Əz-Zumar surəsinin 9-cu ayəsində, Qul həl yəstəvilləzina ya'lamuna vəllezina la ya'lamun. Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərlərmi? Bundan ancaq və mə yətəzəkkəru illə ulul əlbəb. Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət ala bilərlər. Həqiqətən möhtərəm qardaşlar. Bu nə deməkdir? Yəni bir insan elmi almazdan qabaq bilməlidir ki, kimdən elm alır. Bilməlidir ki, elm aldığı insan bilən insanlardandımı, yoxsa bilməyən insanlardandımı? Həqiqi bilənlərdəndir, yoxsa iddia əhlindəndir. Bunu Allah-u Teala deyir ki, bunu ancaq ağıl sahibləri düşünüb bunu dərk eləyə bilər, bundan ibrət ala bilər. Əziz qardaşlar, Allah-u Teala həmçinin Quran-ı Kərimdə bəyan eləyir ki, ilm əhlinin seçildiyi sifətlər var. O sifətlər ki, daimə onlar ilm əhlinə yapışıq şəkildədir. Daimə onlar o sifətlə vəsf olunurlar, o sifətdən qəti şəkildə zərrə qədər ayrılmırlar. O da Allahdan qorxu sifətidir. Allah-u Teala elm əhlinin bu sifətə nail olduğunu, bu sifət sahibləri olduğunu bildirir. Əziz qardaşlar, Allah-u Teala Fatir surəsinin 28-ci ayəsində buyurur, İnnəmə yəxşəlləhə min ibadihil uləmə. Allahdan qulları arasında, qulları içində ancaq alimlər qorxar, ancaq elm sahibləri, elm əhli, Allahı tanıyan insanlar qorxar. Ona görə sələf-ü salihlərdən biri deyir ki, Deyir, mən ə'rafu billahi əxşa ləhu. Kim Allah-u Teala'nı daha çox tanıyarsa, o Allahdan daha çox qorxar. Möhtərəm qardaşlar, bugün xələl oradadır ki, insanlar Allahı tanımır. İnsanların iman qəlblərinə oturmayıb, boğazlarındadır iman, aşağı düşmüyüb. Və böyük müsibət buradadır insanlarda bugün. Və Allahı tanımadan, Allahdan qorxmağı iddia edənlər bugün çoxalıb, möhtərəm qardaşlar. Ona görə sələf-ü salihin metodundan deyil ki, bir insan Allahı tanımırsa iddia eləsin ki, mən ondan qorxuram. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Ona görə elm əhli əsma-ı sifət məsələsinə diqqət yetirərlərdir. Çünki əsma-ı sifət, Allahın adları və sifətləri elmi, ruhiyyət tövhidi elmi, rububiyyət tövhidi elmi, bunlardır, möhtərəm qardaşlar, həqiqi şəkildə insanı Allahı tanıdan. Ona görə təəssüflər olsun ki, bugün insanlarda Allahı tanıdası elmə rəğbət azdır. Allahı tanıdası elmi öyrənməyə rəğbət azdır. Kəş ki, dünyaya, dünyavi elmlərə olan həvəsləri və yaxud dünyavi ticarətlə ilgi olan, onlara olan həvəslərinin onda bir hissəsi bu Allahı tanıdası elmlərə ola. Və bununla inanın, möhtərəm qardaşlar, əgər bu olsa müsəlmanlarda bugün, insan müsəlmanlar bugün bu şəkildə ayaq altında qalıb tapdalanmazlar. Bu şəkildə qanları su yer axmaz. Bu vəziyyətdə dəyərsiz, qiymətsiz hesab olunmazlar. Ona görə ən böyük müsibət odadır ki, oradadır ki, və ən böyük təxəlluf, ən böyük geridə qalmaq oradadır ki, müsəlmanlar bunu bildikləri halda bu şeydən, bu səbəbdən gözəl şəkildə istifadə edə bilmirlər. Əziz qardaşlar, əsas elm əhli nəyə görə taqva sifəti ilə, nəyə görə xəşiyyət sifəti ilə, nəyə görə Allahdan qorxu sifəti ilə vəsf olunur? Çünki əziz qardaşlarım, elm əhli ancaq danışdıqları şey elm və hidayətdir. Və onların ən çox həris olduqları şey elm və hidayətdir. Allahı tanıdası elmdir. Və onlar qəti şəkildə Allah qoyduğu hədləri aşmırlar. Allah qoyduğu hədlərdə dururlar, dayanırlar. Və bilmədikləri şey haqqında qəti şəkildə danışmırlar. Danışdıqları hər şeydə xeyir var. Hətta dünyavi elmləri danışsa belə. Hətta başqa insanların məsləhətinə olan, xeyrinə olan şeylər danışsalar belə. Yəni, onlar nə danışsalar, ancaq onun arxasında xeyir və ancaq onun arxasında hidayət var. Elm əhli möhtərəm qardaşlar, ona görə bu özəlliklə seçilir. Onlar necə danışa bilərlər möhtərəm qardaşlar bilmədikləri şeyləri? Çünki onlardır şəriətən yaxşı şəkildə bilənlər. Onlar necə danışa bilərlər? Bilirlər ki, hər ağızlarından çıxdığı kəlmə kəlimədə Allah qatında hesaba çəkiləcək. Allah-u Teala, baxın, möhtərəm qardaşlar, hətta Kəhf surəsində buyurur. Kəhf surəsinin 49-cu ayəsində bunu, bu ayətləri ilm əhli daha yaxşı bilir. Allah-u Teala buyurur, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Herkesin kitabı, kıyamet günü, herkesin kitabı karşısına koyulacak. Əməl etdiyin kitab karşına koyulacak. Kiminsə əlində arxadan tutulub sənə oxunmayacaq. Kitabın qarşına qoyulacaq, özün səhifəliyib içində nə var özün biləcəksən. Hətta sən deyə bilməyəcəksən ki, bu olmayıb, bu olub. Qarşında olacaq kitabın. Allah Taala buyurur, hər kəsin kitabı o gün qarşısında olacaq. Və sən günahkarları orada, baxın, möhtərəm qardaş, Allah Taala bunu sonra necə başa salır? Və sən günahkarları orada onlardan qorxduqlarını görəcəksən. Nədən? Oxuduğu kitabların içində olan əməllərinin pisliyindən qorxanları görəcəksən. Yəni, onlar açıb kitabı içinə baxıb, o etdiyi pis işlər gördükdən sonrasında qorxacaqlar. Onlar deyəcəklər ki, vay halımıza, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş, bu necə bir kitabdır. O nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısının sayıb yazmışdır. Heç zərrə qədər günahı tərk eləməmişdir. Etdiyin hər böyük və kiçik əməli yazmışdır. Hətta bu günü də unutmuş olduğun əməllər olacaq. Amma o kitab sənə xatırladacaq o əməlləri. Və inkar da edə bilməyəcəksən. Gözün qabağında olacaq onların hamısı sənə göstəriləcək. Onlar etdikləri əməllər öz qarşılarında görəcəklər. Rəbbin heç kəsə zülm etməz, heç kəsə haqsızlıq etməz. Alimlər bunu bildiyi halda möhtərəm qardaşlar. Hansı ki etdikləri, danışdıqları və bütün hərəkətləri böyüyü və kiçiyi nə edirlərsə hamısının yazılı şəkildə hesaba yazılacağını, sonra onu Allahın qarşısında durub hesabı verəcəyini bildikləri şəkildə alimlər necə Allahın hədlərini aşa bilərlər. Ona görə bu özəlliklə onlar seçilirlər, əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım. Həmçinin Allah Taala buyurur İsra surəsinin 36-cı ayəsində وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ Haqqında məlumatın olmadığın bir şey haqqında danışma, düşünmə. Çünki اِنَّ الْفُعَادَ Allah Taala buyurur ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَعْ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Haqqında məlumatın olmadığın bir şey haqqında danışma, bir şey haqqında düşünmə. Bilmədiyin şey danışma, bilmədiyin şey düşünmə. Çünki qulaq da, göz və ürək bunların hamısından sorğu sualı olunacaq. Əgər göz ona aid olmayan şeyə baxacaqsa, hesaba çəkiləcək qiyamət günü. Əgər qulaq ona aid olmayan şeyə qulaq asarsa, qiyamət günü hesaba çəkiləcək. Bəzi insanlar hərisdir, möhtərəm qardaşlar, başqalarının eyblərini görə. Bəzi insanlar hərisdir başqalarının eyblərini haqqında gedə dinləyə, qulaq asa, məlumat toplaya. Bunların hamısının arxasında hesab var. Bəzi qəlblər xarabdır, möhtərəm qardaşlar. Ancaq İslam dininə zərbə vurmaq üçün fikirləşir. Ancaq İslam dininin, İslam əhlini yerlə yeskən etmək üçün tədbirlər qurur. Belə qəlblər də bu düşüncələrə görə hesaba çəkiləcək. Hansı ki, o düşüncələr əmələ çevrilir, onda o zaman. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala başqa bir ayətdə buyurur, Qaf surəsinin 18-ci ayətində, Mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi raqibun atid. Tələffüz etdiyiniz hər kəlmədə, tələffüz olunan hər kəlmədə, hər kəlməni istər xeyir olsun, istər şər, yazan mələklər var. Tələffüz olunan, hətta təfsir alimlərindən biri deyil ki, hətta insan xəstələndikdə iniltisi belə yazılır. Əgər həqiqətən inilti olmasa, bəzi insanlar baxırsa, xəstələndikdə özünü xəstəliyə vurur və inilti səsləri çıxardır. Və hətta bu iniltisi onun yalan olarsa, onun da hesabı çəkiləcək, deyir bəzi təfsir alimləri. Bu ayətin şərhində İbn Kəsir rəhməhullahın təfsirinə baxın, inşallah. Və ilm əhli bunları bildiklərinə görə ən çox dillərini qoruyanlar olardı. Amma bugün dilini metro yarım uzadıb və nəyə gəldi danışıb və kimə gəldi dil atmaq bu ilm əhlinin sifətindən deyil. Necə ki, inşallah dərs əsnasında o məsələlərə inşallah toxunacaq. Amma əziz qardaşlar, təəssüflər olsun ki, elm qapılarına şığayanlar çoxdur. Elm qapılarına hücum eləyənlər çoxdur. Elm əhlinin paltarını geyinib əmmamələrini taxanlar çoxdur. Və bu qapıdan möhtərəm qardaşlar bugün ona layiq, ona uyğun, ona layiq olmayan şəxslər keçməkdədir. Ona görə bu məsələnin əhəmiyyəti burada bilinir ki, məsələ çox təhlükəlidir, müsəlman gözü açıq olmalıdır ki, hətta faydası verməyən vaxt peşmançılıq çəkməsin. Ona görə bugün, möhtərəm qardaşlar, bəzi xəbər vasitələrində görürük, istər internet səhifələrində, istər qazetlərdə, jurnallarda və televizor xəbərlərində və proqramlarında görürük ki, bugün, möhtərəm qardaşlar, diyalog masalarının üstündə çoxsa oturub dinlə danışır. Və görürsən, ortaya bir şəri məsələ atılır, bir dini məsələ artırır və hər kəs başlayır o masanın ətrafında oturan, stulun arxasında oturan hər kəs başlayır danışmağa. Və halbuki, baxsan görərsən ki, o məsələ haqqında heç biri gedib dərinliklə axtarış eləməyib. Heç biri onun dərinliyinə getməyib, axtarış eləməyib. Amma hamısı oturub danışır. Bəlkə də görürsən ki, o İslamda mühim məsələlərdəndir. Hansı ki, bəzi elm əhli o məsələlərdə susurlar. Bəzi elm əhli o məsələlərdə tavaqquf durmağı tərcih edirlər. Durmağı məsləhət görürlər. Və daha geniş şəkildə düşünməyi tərcih edirlər. Amma görürsən ki, onlar otururlar, masanın üstündə bu məsələləri həll edirlər. Və fətva verməyə və fikirlərini üzə çıxartmağa çalışırlar. Sən onları inkar elədikdə ki, bunu niyə belə eləyirsən? Elə bil ki, möhtərəm qardaşa, hüccət gətirirlər ki, bu mənim nöqtəyi nəzərimdir. Bu mənim rəyimə görə belədir. Bu mənim nöqtəyi nəzərimdir, bu mənim düşüncəmdir. Elə bil ki, möhtərəm qardaşlar, elə bil ki, şəriət məsələləri elə bir şəriət elmi, elə bir elmdir ki, elə bil ki, onun dialoq masallarının üstündə fırlanası bir elmdir. Və yaxud da hər kəs öz rəyini üzərə qoyası elmdir. Hər kəs öz rəyini göstərəsi bir elmdir. Təxmin edərək ki, onun rəyi şəriətin hökmüdür. Və problem buradadır, əziz qardaşlarım. Və bugün baxırsan, hər kəs danışır. Bilmirsən kimdir danışan. Bilmirsən, görəsən, danışdığı şey haqdır, yoxsa batildir. Və xüsusən, hər kəs danışdığına bugün hüccət gətirməyə çalışır. Ona görə bugün bu məsələni necə ayrıt etməlisən, onu sənə başa salacağım inşallah. O məsələni bərabər başa düşməyə çalışacaq, möhtərəm qardaşlar. Ki, biz necə ayrı deyə bilərik ki, o danışan adam buna layiqdir, yoxsa yox. Və yaxud ona, o danışdığı şey haqdır, yoxsa batildir. İnşallah bunu bizlərə, bilməyimizə rahatlaşdıran sizlərə bəzi qaydalar deyəcəm. Əziz qardaşlar, bu problemin elimsiz şəkildə danışmaq və danışanların peyda olması, üzə çıxması və yayılması geniş şəkildə Bu dövrdən əvvəlki dövrlərdə də baş verir. Bu zaman-zaman içində çoxalmağa başlayır. Əvvəlki dövrlərə baxsaq, nisbətən bugün daha çoxdur. Ona görə İbn Rəcəb rəhməhullah bu məsələdən geniş şəkildə şikayət edir. İbn Rəcəb bu məsələnin öz dövründən danışır İbn Rəcəb rəhməhullah və bu məsələnin təhlükəli məsələ olduğunu bildirir və deyir ki, misal çəkir ki, hətta müsəlmanlar daha geniş başa düşsün. Deyir, əgər bir insan gəlib bugün tanımadığımız bir adam, görmədiyimiz bir adam, haqqında xəbərimiz olmadığı bir adam gəlib iddia eləsə ki, bu böyük bir zavod sahibidir. Böyük bir sənaye sahibidir. Və onun içində böyük alətlər var və bunu nə etmək lazımdır? Buna sponsor tapmaq lazımdır. Bu işi görmək lazımdır, mal lazımdır. Deyir, insanlar onu tanımasalar, onun zavodunu gedib görməsələr, onun zavodunun içindəkiləri iddia etdiyi alətləri görməsələr, dedi, heç kəs ona sponsorluq etməz. Heç kəs ona mal, mülk bıraxmaz ki, bu adamın işi iləri getsin. Və yaxud da heç kəs onu dəstəkləməz. Nəyə görə? Çünki tanımırlar və dediyi zavoddan xəbərləri yoxdur və eyni zamanda o dediyi sənaye alətlərində görə bilmirlər. Deyir ki, əgər bu bir dünyavi bir şeydə insanların halı budursa, sən necə dinini başqa insanlara həvalə edib güvənə bilərsən? Sən necə bugün bir insan onda elm olduğunu və bu şeydə haqq olduğunu və bu şeyi ancaq o bildiyini iddia edirsə, sən onu tanımırsansa, onun kim olduğunu bilmirsənsə, sən ondan deyir, necə elm ala bilərsən? Baxın, möhtərəm qardaşlar, elm əhli bu məsələni belə təsəvvür eləyir. Deyirsən, bilmirsən, o Peyğəmbər s.ə.v. ilgili elm alıb yoxsa yox, Allahın kitabını bilir yoxsa yox, elm əhlin oturub yoxsa yox, sən belə tanımadığın bir insandan necə elm ala bilərsən? Və burada, möhtərəm qardaşlar, sizləri bir həssas bir məsələyə toxunmanızı və nəzərinizi almağını istəyirəm. O da bugün internet arxalarında danışan insanlar. Hansı ki, otururlar, maşallah, tabarakallah, sağdan, soldan və onun dərsində oturan çox insanlar onun haqqında məlumatı olmur. Və bu zaman müsibət başlayır, möhtərəm qardaşlar. Çünki bu vəzifə uyğun olur o. Bu vəzifə uyğun olur. Hansı ki, sən onu bilmirsən, kimdir? Ona görə, möhtərəm qardaşlar, soruşmaq lazımdır. Axtarmaq lazımdır ki, hətta xata eləməyəsən. Hətta qəlbini salamat saxlayasan. Hətta qəlbinə ləkə girməyə. Çünki, möhtərəm qardaşlar, ləkədən qorunmaq daha rahatdır ləkəni gedirtməkdən. Ləkəni gedirtmək çətindir. Ona görə elm əhli hətta deyir ki, tibb elmində belə bir qayda var ki, deyir ki, xəstəlikdən qorunmaq müalicədən qabaqdır. Müalicədən daha üstündür. Ona görə sən çalış qəlbini qoru yenə. Qəlbini xəstəliklərdən qoru. Sən demə ki, mənim qəlbim salamatdır, problem deyil. Xeyr. Qəlbinə ləkə gələ bilər, şübhə gələ bilər və sonra əziyyət çəkərsən. Və ona görə, əziz qardaşlarım, bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Və sizləri mən sizlərə bütövlüklə tövsiyə edirəm ki, bu məsələdə elm əhlə çox qayıdın. Və elm əhlin dediyi rəylərə fikir verin. Və elm əhlin qoyduğu qaydalara nəzər salın. Və İmam Şafii rəhməhullah Risalə kitabına baxın. Elm əhlinin sifəti haqqında böyük məsələlər danışır. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, İbn Həzmin Mudaratun Nüfus kitabına gedin, baxın. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Şeyxül İslam İbn Teymiyənin kitablarını oxuyun. İbnül Qayyimin kitablarına nəzər salın. Xüsusən də İbn Teymiyənin Böyük Fətvalar kitabının ikinci cildinə baxın. Haradasa 90-cı səhifədən 100-cü səhifəyə kimi. Və həmçinin Fətvalar toplantı kitabına baxın. 22-ci cildinin 240-cı səhifəsi. Həmçinin 22-ci cildinin 227-ci səhifədən yuxarı. Bunların hamısında Şeyxül İslam İbn Teymiyə, möhtərəm qardaşlar, bu məsələlərlə ilgili geniş məlumatlar verir. Hətta Şeyxül İslam İbn Teymiyə Böyük Fətvalar kitabının 2-ci cildinin 98-ci səhifəsində buyurur ki, deyir ki, وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَا عِلْمٍ Deyir, heç kəsə halal deyil. Heç kəsə halal deyil ki, bu dində bilmədiyi şey haqqında danışsın. وَلَا يُعِينُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَا عِلْمٍ Və heç kəsə halal deyil ki, elmsiz danışan insana dəstək olsun. Ona geçsin, kömək eləsin. Ona da o da olmaz, möhtərəm qardaşlar. Bidət əhlinə dəstək də etmək olmaz. Amma mən sizə onu ona toxunmağa çalışacağım ki, bidət əhli dedikdə kiminsə nəzərinə görə mi bidət əhlidir, yoxsa həqiqətə görə mi bidət əhlidir? Çünki bugün bu məsələ də genişlənib. Kim kimə gəldi bidət əhlidir? Kim kimə gəldi tən eləyir? Kim kimə gəldi şəxsiyyətini aşağılamağa çalışır? Bunların hamısı iddia üzrə qurularsa bu nəzərə alınmır, möhtərəm qardaşlar. Təbii ki, mən bunu sizə keçən dərslərdə dedim ki, bunun ən baş səbəbi təqliddir. Bugün baxırsan, bir adama təqlid edirlər, hansı ki, onu görürlər sadəcə doğru rəy sahibi. Onu görürlər sadəcə sələf-i salihin yolunda olan. O bir adama dil atdısa, qutardı getdi. Hər kəs onu zəlalət əhli görür. Bu doğru deyil, möhtərəm qardaşlar. Əgər kör-körana kiməsə sən təassub eləyərsənsə, kiminsə təqlid eləyərsən kör-körana, ağzına yüyən salınmış at kimi dalına düşüb gedərsənsə, onda o zaman sən böyük xatalar eləyərsən. Başqa insanların haqqına girərsən. Və əksinə elmi yayılmağının qarşısını alarsan. Amma kitab-ı sünnətlə və kitab-ı sünnət əhli tərəfindən və tərəf keçdik kimi tanınmayan insanlar tərəfindən və dəlillərlə bəyan olunarsa, bir insanın sübut olunarsa, bidət əhli olduğu, onda o zaman nə ondan elm almaq olmaz, nə də o insanın rəylərini dəstəkləmək olmaz. Necə ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə bu məsələdə bunu geniş şəkildə açıqlayır. Hətta baxın, əziz qardaşlar, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə Böyük Fətvalar kitabının 10-cu cildində 449-cu səhifəsində deyir. Deyir: "Və men təkəlləmə fi'd-dini bilə ilmin kana kəziban və in kana la yətəammədə el-kəzb." Deyir: "Kim İslam dinində bilmədiyi şey danışarsa, o adam yalançı hesab olunur, hətta yalanı qəsd eləməsə belə." Əgər sən deyərsənsə ki, bu şey halaldır, və sən qəsd eləmirsən ona. Və o da əslində İslamda tutar haram məsələdir. Sən yalançı hesab olunursan İslam dinində. Hətta o yalanı qəsd eləməsən də. Çünki, əziz qardaşlar, bu onu göstərir ki, sən ehtiyatlı olmalısın. Sən məsələni ciddiyə almalısın. Məsələni yüngülvari məsələlərdən görməməlisən. Təhlükəli məsələdir. Ona görə ehtiyatlı olmalısın. Necə ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə bu məsələdə bunu geniş şəkildə açıqlayır. Hətta baxın, əziz qardaşlar, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə Böyük Fətvalar kitabının 10-cu cildində 449-cu səhifəsində deyir. Deyir: "Və men təkəlləmə fi'd-dini bilə ilmin kana kəziban və in kana la yətəammədə el-kəzb." Deyir: "Kim İslam dinində bilmədiyi şey danışarsa, o adam yalancı hesab olunur, hətta yalanı qəsd eləməsə belə. Əgər sən deyərsənsin ki, bu şey halaldır və sən qəsd eləmirsən ona və o da əslində İslamda tutar haram məsələdir. Sən yalancı hesab olunursan İslam dinində, hətta o yalanı qəsd eləməsən də. Çünki, əziz qardaşlar, bu onu göstərir ki, sən ehtiyatlı olmalısın. Sən məsələni ciddiyə almalısın, məsələni yüngülvari məsələlərdən görməməlisən. Təhlükəli məsələdir. Ona görə ehtiyatlı olmalısın. Necə ki, Buxarədə, Müslimdə hədis gəlmişdir bunu açıqlayan, əziz qardaşlar. Əs-Subaiyyə Əl-Əsləmiyyə radiyallahu anhə qadın olur və onun zövcəsi vəfat eləyir, hamilə olur o da. Zövcəsi vəfat eləyərkən Subaiyyə radiyallahu anhə hamilə olur və zövcəsinin vəfatından bir neçə gün sonra uşağını doğur, uşağı dünyaya gətirir və sahabələrin birindən soruşur bu haqda ki, yəni zövcəsi yaxında vəfat eləyib və bu zövcəsindən hamilə idi və uşağı doğubdur artıq və bu qadın ərə nə vaxt gedə bilər? Yəni, mütləq boşanma əhkamları onun üzərində tətbiq olunur, yoxsa yox. Yəni, 3 ay gözləməlidirmi, yoxsa necə olur? Və bu barədə bu Sənəbilə İbni Bəkək, radiyallahu anhu, ona fətva verir. Fətvası xata və səhv fətva olur. Və ona deyir ki, sən gözləməlisən iddəni, müddəti gözləməlisən, 2 ay gözləməlisən. Yəni, məşhur olur bu Sənəbilə İbni Bəkək, radiyallahu anhu, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanında olduğuna görə bəzi məsələrdən xəbər olur. Amma bu məsələdə xata eləyir. Doğru fətva vermir. Düzgün fətva vermir. Və ona deyir ki, sən 2 ay gözləmədikcə ərə gedə bilməzsən. Nifas qanı kəsilir və sonra 2 ayda gözləyirsən, sonra ərə gedirsən. Bu, ictihad eləyir, amma xata eləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmin haqqında məlumat çatır ki, Əbu Sənəbil filan məsələyə belə xəbər deyir. Peyğəmbər s.ə.v. kədəbə Əbu Sənəbil. Deyir, Əbu Sənəbil xata eləyir. Əbu Sənəbil deyir, yalan danışır. Deyir, əksinə, sən uşağı doğduqdan sonra, madəm ki, nifas qanın kəsiləcək və sənə halaldır, ərə gedə bilərsən. Deməli, baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bu da onun xata elədiyini və yalan danışdığını deyir. Hətta, yəni ki, haşa, sahabələr Peyğəmbərin adı ilə yalan danışır. Lakin ictihad eləmişdi və məsələdə təxmin eləmişdi. Təxminən demişdi və hətta qəsd eləmədiyinə belə məsələdə düz olmadığına görə o insan dində ittiham olunur yalançılığı ilə. Görürsünüz, möhtərəm qardaşlar, məsələ necə təhlükəlidir? Ona görə bir adam deməsin ki, mən bunu belə deyim. Təbii ki, əgər bir adam bu məsələyə diqqət yetirin ki, hətta məsələlər qarışmasın, gözəl başa düşün. Təbii ki, sən bir adamdan nəyisə soruşanda sənə deyərsə ki, mənim rəyim belədir. Əgər o adam elmində, dinində etibarlı adamdırsa, onda o adam o demək deyil ki, o bütün elm əhlə sələfi salihə müxalif olur, onların dediyini götürmür və öz rəyini deyil. Xeyr, bu da nəzərdə tutulan odur ki, möhtərəm qardaşlar, o adam deyəndə ki, mənim rəyimə görə belədir, yəni ki, mən dəstəklədiyim rəyə görə belədir. Nəzərdə bu tutulur. Yəni ki, əgər bir adamın elminə və dininə güvənirsənsə və o sənə deyərsə soruşduq halda mənim rəyimə görə budur, nəzərdə tutulan çox zaman olur ki, yəni mənim dəstəklədiyim rəy budur. Çünki əgər bir məsələdə elm əhli arasında, əhli sünnə arasında, sələf-ü salih arasında bir neçə rəy olarsa və o rəylərin hamısı dəlil əsasına olarsa və xüsusən də əgər məsələ ictihad məsələsi olarsa, onda o zaman o danışan adam da, deyən adam da elm tələbəsi hesab olunursa, deməli bu adam o məsələləri oxuyub və nəticəyə gəlib və o rəylərin ən münasibini götürüb öz ağılının dərrakəliyinə görə. Deməli, o adam ona görə qınanmır, əgər deyərsə ki, mənim rəyimə görə belədir. Ona səni ittiham elə bilməzsən ki, sən niyə öz rəyindən danışırsan? Xeyr. Ona qarşı gözəl zənn eləmək lazımdır və nəzərə almaq lazımdır ki, bu adam bu məsələyi axtarır və elm əhli rəylərinin içindən bu rəyi dəstəkləyir. Ona görə bu adam belə dediyi halda qınanılmır. Deməli, əziz qardaşlar, bunların hamısı qaydalardır. Bunlara diqqət yetirməlisiniz. Çünki bunların hamısı məsuliyyətdir, möhtərəm qardaşlar. Səhlənkarlıq etməmək lazımdır. Deməli, ona görə biz bu müqəddimə hamısı onu başa salır ki, əziz qardaşlarım, biz nəyi bilməliyik? Biz onu bilməliyik ki, elmlə danışmağın haqqına kim malikdir? Elmlə danışmağın, mən Allahın adı ilə danışıram deyən insan hansı haqqa malik olmalıdır? Hansı sifətə malik olmalıdır? Bunu öyrənməyə çalışırıq biz bugün. Və xüsusən, əziz qardaşlar, açıq-aşkar hədislər gəlmişdi və Peyğəmbər s.ə.v. bizə zəlalət əhli, zəlalət imamlarının olduğunu başa salmışdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan eləmişdir ki, qiyamət gününə yaxın, axır zamanlarda bir dəstə imamlar olacaq, başçılar olacaq, insanların qabağında öndərlik eləyən, qabaqda duran insanlar olacaq. Və onlar zəlalət əhli olacaq. Və belə insanların peyda olacağını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan eləyib. Ona görə qorxuludur məsələ. Biz ondan qorunmaq üçün baxmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar, səhih hədisdə buyurur. Səyəti aləl-nəsi sənəvətun xəddəət yusaddaqu fihəl kədib və yukəzzəbu fihəl sadiq və yu'təmənu fihəl xain və yuxavvanu fihəl mu'təmən və yantıqır rüvaybida qalu və mən rüvaybida qala ar-raculu təfih yətəkəlləmu fi əmril əmmə. Bu hədisi İmam İbn-i Məcə rivayət edir, möhtərəm qardaşlar, 4026 nömrəli hədisdir. Və həmçinin bu hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında rivayət edib. Və həmçinin İmam Əl-Həkim Mustadrak kitabında və hədisi Şeyx Albani Silsilə kitabında və İbn Həcər rəhməhullah Sahih Buxarinin şərhində Fəthülbari-də hədisin həsən olduğunu, gözəli olduğunu bəyan etmişlər. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnsanları aldadıcı illər gələcək. Bir dövr gələcək ki, bir zaman gələcək ki, o illər aldadıcı, yəni o ildə yaşayan insanlar, zamanda yaşayan insanların içində aldadan insanlar çoxalacaq. Və o dövrdə yalancı insanlar, kəzzəb insanlar, iftiracı insanlara doğru nəzərlə baxılacaq. Və insanlar onlara doğru insanlar kimi baxacaqlar. Və o dövrdə doğru insanlar, dili sadiq olan insanlar yalanlaşdırılacaq. O insanlara yalancı insanlar kimi baxılacaq. Və yu'təmənu fihəl xain. O dövrdə xain insanlara etibar olunacaq. Və yuxavvanu fihəl mu'təmən. Və etibarlı insanlara xəyanət edən insanlar kimi baxılacaq. Və yantıqır rüvaybida. O gün rüvaybida sifətinə malik olmuş insanlar danışacaq. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulallah, rüvaybida kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o ər-raculu təfi. O alçaq və səviyyəsiz bir insan olacaq. Hansı ki, deyir, yətəkəlləm fi umurul amma və ümumi insanların durumundan danışacaq. Ümumi insanların halından danışacaq. Deyəcək ki, filan cəmaat cəhənnəm əhlidir, filan cəmaat cənnət əhlidir. Filanlar doğru yoldadır, filanlar batil yoldadır. Halbuki bu adam onun ixtisası olmayacaq. Və bunu danışacaq və onun kör-körana bir qoyun kimi damla düşüb gedənlər də az olmayacaq. Görün, möhtərəm qardaşlar, belə bir zamanın içində demək olar ki, biz yaşayırıq. Hansı ki, xəyanət eləyən insanlar bugün əmin insanlar kimi baxırlar, etibarlı insanlar kimi baxırlar. Bugün doğru danışan insanlara baxırsan ki, yalancı insanlar kimi baxırlar, ittiham olunur o yazıqlar. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu zaman bizdən uzaq deyil, hər ehtimala qarşı. Həmçinin, əziz qardaşlarım, İmam Əhməd ibn Həmbəlin Musnəd kitabında başqa bir rivayətdə, başqa bir rivayətlə rivayət etdiyi hədisdə buyurur. Əbu Dərdə radiyallahu anhunun hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "İnna axwafu ma axafu aleykum el-a'immatul mudillun." Deyir, sizdə ən çox qorxduğum şey zəlalət üzrə olan imamlardır. Zəlalət üzrə olan imamlardır. Hansı ki, minbərlərdən möhkəm yapışıblar, buraxma fikirləri də yoxdur. Və ancaq özlərinin danışmaqlarını istəyirlər. Başqasına fürsət yoxdur. Və onlar belə olduqları halda da özləri üstəlik zəlalət əhli olur. Zəlalət əhli olur, cahil insanlar olur. Allahın kitabından, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətindən uzaq olur bu insanlar. Belələrindən ən çox sizə qorxduğum deyir belə imamlardır. Əziz qardaşlar, bu hədisi çoxlu sahabilər rivayət edib. Önəmli və əhəmiyyətinə görə. Ömər ibn Xattab, Əbu Zər, Səubən və Ali radiyallahu anhu başqaları. Başqa bir hədisdə, başqa bir rivayətdə gəlir ki, ümmətimə ən qorxduğum şey, hədisi İmam Şeyx Albani rəhməhullah Silsilə kitabında əziz qardaşlar səhihləşdirmişdir. Və başqa bir rivayətdə İmam Buxarinin və İmam Müslimin rivayət etdiyi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rivayət etdiyi hədisdə Abdullah ibn Amr ibn al-As deyir ki, Peyğəmbərin belə dediyini eşitdim: "İnna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yentezi'uhu minel ibad, velakin yaqbidul ilme biqabdil ulema, hatta iza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftu bighayri ilmin fadallu wa adallu." Peyğəmbər s.ə.v. deyir, belə dediyini eşitdim. Deyir, bu elmi Allah-u Teala insanlardan zorla çəkib almayacaq. İnsanların əlindən, başından çəkib almayacaq. Zorla. Lakin bunu Allah-u Teala öz istədiyi qulları aradan qaldırmaqla, öz istədiyi qulları onların arasından götürməklə əldən alacaq. Yəni, elm olaraq qalıxmır. Amma əhlini qaldıracaq. Allah-u Teala elmi insanların başından, sinəsindən çıxartmayacaq. Lakin elmi Allah-u Teala aralarında yaşayan alimləri götürməklə, onları öz dərgahına çəkməklə alacaq. Hətta yeryüzündə alim qalmayacaq. Layiq olan elm əhli qalmayacaq, o dövr gələcək. Və nə olacaq o dövrdə, möhtərəm qardaşlar? İttəxədən nəsru usən cuhələn fəsuli. Və o dövrdə insanlar, hansı ki alimləri tərk eləyəcəklər, gedib cahil insanları qapanacaqlar, elə bir dövr gələndə Allah Teala o alimləri orada aradan götürəcək. Alimləri Allah Teala öz dərgahına götürəcək. Hansı ki onlar tərk olunacaq, gedib cahillərdən öyrənəcək. Belə bir dövrdə Allah o alimləri götürəcək. Və nə olacaq, möhtərəm qardaşlar? Nəticə nə olacaq? Deyir ki, insanlar gedib cahil insanları bahçı olaraq özlərinə seçəcəklər. Hansı insan ki, elm əhli tərəfindən ona qarşı sənə yoxdur. Elm əhli tərəfindən şahid olunmur onun elminə, savadına. Deməli, belə bir insanlar olacaq, möhtərəm qardaşlar, bahçı olacaq insanlara. İmam olacaq, yönəltici olacaq, qabaqda gedən olacaq, öndər olacaq. Və soruşulacaq. Bu adamı bahçı seçməklər yetməyəcək. Və əksinə ondan soruşacaqlar dində olan mühüm məsələləri. Nə olacaq? Fəəftəu bi qeyri ilm. Və o da fətva verəcək ilmsiz halda onlara. Fədallu və ədallu. Və o zəlalətə gedəcək və onları da özü ilə bərabər zəlalətə aparacaq. Bəli, möhtərəm qardaşlar, bu zəlalət əhlinin sifəti belədir. Buna görə, bu məsələnin bu qədər təhlükəli olduğuna görə, əziz qardaşlarım, hər kəsə vacib olur ki, deməli, bilsin ilm əhlinin sifətlərini. Bilsin ki, elm kimdən alınır və bilsin ki, elm kimdən alınmır. Mən sizə indi inşallah onları tanımaq üçün şəriətdə tələb olunan sifətləri sizlərə çatdıracağım inşallah. Hansı o sifətlər ki, onunla biləcəksən ki, mən elmi kimdən almalıyam, onunla biləcəksən ki, mən elmi kimdən almamalıyam. Ona görə, indiyənə kimi danışdığımız bu söhbətin hamısı bu dediyim, deyəsi olduğum qaydalar üçün giriş sayılır. Hətta səndə təsəvvür olsun deyə və sonra bu təsəvvürdən sonra seçə biləsən ki, hansı sifətlərə malik olan insanlardan elm almaq olar, hansı sifətlərə malik olan insanlardan elm almaq olmaz. Bunların birincisi, əziz qardaşlarım, sən elm aldığın insan xaşiyə sifətinə malik olmalıdır. Allahdan qorxu sifətinə malik olmalıdır. Təqvasız insandan elm alınmır. İmansız insandan, imanı zəif olan insandan, möhtərəm qardaş, Allahdan qorxusu olmayan insandan elm alınmır. Bu, elm əhlinə yapışıq sifətdir. Necə ki, mən sizə buna biraz qabaq bunu sizlərə dedim. Hansı ki, onlar dedikləri hər böyük və kiçik sözlərini nəzərə alırlar və diqqətə alırlar və qorxurlar ki, birdən elə şey deyərlər ki, Allahın qəzəbinə düşər olarlar. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu, möhtərəm qardaşlar, deyir ki, Kəfə bil məri bi xəşyətilləhi ilmən və kəfə bil iqtirari bihi cəhlə. Deyir, kişiyə Allah qorxusu elm olaraq kifayətdir. Kişiyə Allah qorxusu elm olaraq kifayətdir. Və həmçinin qürur, kibir, savadsızlıq, cəhalət olaraq kişiyə kifayətdir. Yəni, bir insanın qürurlu olması, bir insanın kibirli olması, o insanın zəlalətdə olmasına və savadsızlığına dəlil olaraq kifayətdir. Əziz qardaşlar və möhtərəm bacılar, bu onu göstərir ki, kim elmsiz şəkildə Allah qorxusunu deyərsə, o insan sadəcə iddia eləyir, həqiqətdən uzaq olur. Nəyə görə, əziz qardaşlarım? Ona görə ki, dediyim kimi, Allaha tanımadan ondan ona yaraşar şəkildə sən qorxa bilməzsən. Ona görə ilk öncə alimlərimizə baxmalıyıq ki, o alimlərimiz xaşiyyə sifətinə malikdir yoxsa yox. Allahdan qorxan alimlərdir yoxsa yox. Bunu onların əməlləri ilə bilirik, möhtərəm qardaşlar. Onların hərəkətləri ilə bilirik. Əgər bir insan, yəni insan bu həyatda, möhtərəm qardaşlar, bir neçə mərhələ yaşayır. Yəni birbaşa anadan doğulanda alim doğulmur və yaxud 70 yaşında doğulmur. İnsan doğulur ki, 9 ayından sonra, bundan qabaq da ola bilər, sonra da ola bilər. Önəmli olan odur ki, bu vaxtları doğulur. Uşaqlıq hal keçirir, cavanlıq hal keçirir, əhlənmə hal keçirir, sonra qocalıq hal keçirir. Deməli, bir insanın alim olması üçün insanın hal-hazırda olduğu vəziyyətə baxılır, əvvəlinə baxılmır adamın. Yəni ki, əvvəlinə nə mənada baxılmır? Məsələn, tutaq ki, bir insan 20 yaşında, 30 yaşında bir insan oğurluqla məşğul olubsa, və yaxud bir insan 20 yaşında, 30 yaşında içki içibsə, içki içməklə məşğul olubsa və yaxud da başqa əqidəyə və yaxud mədəniyyətə, şəxsiyyətə xələl gətirən şeylərə məşğul olubsa, bu deməkdir ki, o insan 60 yaşında, 70 yaşında və yaxud da bu insan o şeylərin hamısını tərk edib İslam'a qapandıqdan sonra o insan alim ola bilməz. Bu o deməkdir, möhtərəm qardaşlar. Hətta sahabələrin çoxsuna baxsa, əvvəlləri nə olub, baxın, axırları nə olub. Əvvəllərdə müşrik və cahil dinsiz olublar, sonra alim olublar və Allahın dini yayan insanlar olublar. Və bilirsiniz, məsələ, sahabələrin içindən Peyğəmbər s.ə.v. şairi 120 yaşı yaşayıb, 60 yaşında, özü də əsli Yahudi olur. 60 yaşında İslam'a girir. 60 il küfürdə yaşayır, 60 il İslam'da. O insan əvvəllərdə nə olur? Şair olur. Əvvəllərdən şair olur. Və 60 il İslam'ın əleyhinə nə edir? İslam'ın əleyhinə çalışır və İslam'ın əleyhinə olan şeylər danışır. Və 60 ildən sonra İslam'a gələndən sonra İslam alimlərindən olur. İslam alimlərindən olur. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bugün o xələldəndir ki, bir insana ittiham eləmək üçün onun əvvəlinə baxasan sən. Deyəsən ki, kişi filan-filan vaxtı filan günah edib. Xeyr, hal-hazırda olduğu hala baxmalısan. Hal-hazırda olduğu hala baxmalısan. Çünki ona da o məsələ də toxunacaq ki, inşallah əvvəlinə nə tərə baxa bilməlisən, nə tərə baxmalısan. Ona görə burada ilk öncə baxmalısan ki, sən elm aldığın adam. Hansı adam ki, sən ona güvənirsən, ondan elm alırsan və ona sinəni açırsan, onun bildiyindən əldə eləmək istəyirsən, bax gör ki, o insan xaşiyyət əhlidir mi, elm əhlidir mi və bununla qərar verə bilərsən. Və elm əhli bu şəkildə möhtərəm qardaşlar başa düşürlərdi alimləri. Hətta İmam-ı Şəbi rəhməhullah bir dəfə biri çağırır ki, deyir, ey alim, deyib arxasından çağırır, İmam-ı Şəbi rəhməhullah geri dönür, deyir ki, alimlər ancaq Allahdan qorxan insanlardır. Elə bil ki, ona başa salır ki, yəni, baxmayaraq İmam-ı Şəbi alimlərdən idi, lakin özünü təzkiyə eləmirdi, özünü ağa çıxartmırdı. Və ona görə ona qalxır, bəyan edir ki, yəni ki, bu məsələyi kiçik məsələlərdən hesab eləməyinə. Və ona görə, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala bu xaşiyə sifətini, təqva sifətini alimlərin özəl sifətlərindən hesab etmişdir. Bugün, əziz qardaşlarım, sizlərə xatırlatdığım ilk sifət elm aldığımız insanların xaşiyə sifətindən vəsf olunması idi. Onlar tanınmaları idi Allahdan qorxuları ilə. Bununla özəlləşdirmələri idi. Ona görə, inşallah, gələn dərslərdə də bu dərsin arxası davamı olaraq, inşallah, alimləri necə tanımalıyıq deyə, onları hansı sifətlərlə seçə bilməliyik deyə və yaxud hansı sifətə malik olan alimlərdən və yaxud alim olan insanı necə bilərik, hansı sifətlərlə bilərik deyə, inşallah o qaydaları sizlərə gələn dərsimizdə xatırlatmağa çalışacağım. İnşallah Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dində müvaffaq eləsin və bilmədiklərimizi öyrətsin. Və bildiklərimizi də əməl etməyi nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, sözlərimizə və əməllərimizə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu səlləm alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və əshabihi əcməin.